Cyrilometodějská tradice je de facto velmi mladá. Slaví se od 19. století. V průběhu předchozích staletí byla zapomenuta, uměle oživována, překrucována, a to vždy podle kontextu dobového dění. Skutečností založenou na reálném historickém a archeologickém bádání zůstává, že ve své době byli oba bratři nebývale nadanými učenci a diplomaty. Jejichž dílo ve své době prakticky nesnese srovnání. Právě o svatých Cyrilu a Metodějovi a jejich odkazu pro dnešní dobu budeme mluvit. Vertikála. Znát historii, umět se z ní poučit, tak to bych řekla, že je jednou z nejzákladnějších potřeb, a to nejen v dnešní době, i když v dnešní době možná, že se k historii vracíme častěji a klademe si i otázky, zdali v historii můžeme najít nějaké věci, kterých se můžeme držet. A já bych ráda nastolila téma Cyril a Metoděj, kteří přišli onehdy na Velkou Moravu v 9. století. Muži, kteří přinesli křesťanskou víru, ale přinesli také velmi významnou kulturu. Mají nám tito dva velmi vzdálení historicky muži ještě dnes co říci? Tak o tom budu mluvit s Janem Rojtem, historikem z Karlovy univerzity, a také s panem doktorem Jaroslavem Maximiliánem Kašparu, který je katolický kněz byzantského obřadu zároveň. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Když bych vám dala otázku Cyril a Metoděj, co se vám vynoří v hlavě, pane Rojte?
Tak mně se vynoří v hlavě dva bratři, kteří byli vzděláni v byzantské říši. Dva bratři, kteří měli opravdu vysoké vzdělání, a to je strašně důležité. Oba byli vzděláni v písmu, uměli řecky, uměli vlastně několik jazyků, byli připravováni pro misie. Byli to muži, kteří vystupují v době, kdy vlastně končí v Byzanci obrazoborectví, a také si myslím, a to je také důležité, protože jako historik umění na to navazuji, možná přinesli na Velkou Moravu první zobrazení Bohorodičky a možná Krista a dalších svědců. Takže pro mě Cyril a Metoděj jsou mužové vzdělání a mužové také kultury.
Musím souhlasit s tím, co říká pan profesor Rojt. A já bych k tomu ještě přidal jedno. Oni to byli mužové také velmi odvážní. Uvědomme si a nevycházejme jenom z toho, co jsme se učili ve škole, z toho mála, protože když je někde málo informací, tak nastává hodně velké zkreslení toho ostatního. Tito muži, bratři, byli odvážní zaprvé v tom, že odcházeli strašně daleko od své domoviny. A vezměme si, že nebyla žádná letadla a žádné motorky, autobusy, že oni to museli prostě všechno ujít pěšky. A když šli něco vyřizovat do Říma, tak museli pěšky z té Velké Moravy. Čili to byla první odvaha. Druhá odvaha byla, že přicházeli do prostředí, které jim nebylo přátelsky nakloněno, protože tady už křesťanství bylo zmíněno v těch dobách 863, když oni přišli, ale byla to otázka franská, byla to otázka německého působení, a oni vlastně šli někam, kde se mohli setkat s nepřítelem. A taky se s ním setkali, vždyť vlastně víme, jak byli tedy přijati tou opozicí. A za třetí, k tomu vzdělání, k té kultuře a odvaze, to byli také muži, kteří měli smysl pro nové věci na novém místě. A o to bych se o to víc zajímal v současné době, kdy oni byli schopni se přizpůsobit a ta jejich misie byla, jak dneska učí církev, vlastně, že se musí inkulturace provádět, vlastně zakořenit se do té kultury toho místa, kam ten misionář přichází. A oni tu inkulturaci měli vlastně tak dobře naučenou a tak ji uměli používat a uměli se tak přizpůsobit, že mohli působit. Uměli se přizpůsobit, že mohli působit. A další věc je v tom, že oni kromě té víry přinášeli ještě něco navíc. A to je velice důležité, když dneska odchází misionáři do světa, tak staví nemocnice a k tomu šíří víru. A oni stavěli vlastně, jak bych řekl, školy, pomyslně, kulturu a k tomu ještě dodávali víru.
Možná k tomu ještě dodat, že právě Konstantin měl tu zkušenost z té misie k Saracénům v roce 851 a pak vlastně k Chazarům 860, že to je, myslím, docela důležité. Tady je vidět jeho jazykové schopnosti, protože zřejmě znal arabsky a pak byl schopen se naučit to, co tady říká pan doktor, okamžitě jazyku tam, kam šel, a to je strašně důležitá věc, jazyk. A tady ostatně říci, že právě Konstantin byl ten intelektuální typ, že oba dva bratři se tak jako by vzájemně doplňovali, zatímco Metoděj byl ten pastýř možná, tak to je také někde tak líčeno, a Konstantin byl spíš toho nízkého typu, který měl blízko k tomu víta kontemplativa, že, a ten Metoděj zase ta víta aktiva. Tam se to jako velmi dobře objevuje. Takže to si myslím, že je také ještě důležité z hlediska právě té další činnosti na Moravě.
A když mluvíme o Cyrilu a Metodějovi, tak zapomínáme na jednu postavu, bez které by tady pravděpodobně tyto mužové nebyli, a to byl Rostislav Moravský. Takže taky by si zasloužil, aby o něm byla zmínka, když se hovoří o těchto dvou mužích.
Říká psychiatr a také katolický kněz byzantského obřadu Max Kašparů. Jak jsme na tom s obecnými znalostmi o těch dvou svědcích my ostatní, tak na to se v anketě ptala Kateřina Havlíková.
Co si vybavíte, když se řekne Cyril a Metoděj?
No, věrozvědci.
A myslíte si, že má cenu dneska na ně nějak vzpomínat, nebo
no,
nemá cenu?
Určitě má. No, tak mají velký přínos pro národ, že jo. No, přivezli kulturu, že jo, jazyk, všechno do našich zemí, takže určitě má.
A máte nějakou oblíbenou historickou postavu?
Třeba Karol IV., třeba Anežka Česká.
Co si vybavíte, když se řekne Cyril a Metoděj?
Že jsou věrozestvé.
Co třeba pro český národ znamenají? Proč by se měli dnes ještě připomínat? Nebo neměli?
Protože jsem přinesli vzdělanost, zasloužili se o rozvoj vzdělanosti asi všeobecně.
Jsou to vaše oblíbené postavy, nebo máte nějakou historickou oblíbenou postavu jinou?
Jsou to moje oblíbené postavy, spolu s Husem.
A Jan Hus, ten vlastně bude mít teďka také výročí. Připomínáte si nějak tyhle ty události, příchod Cyrila a Metoděje nebo upálení mistra Jana Husa?
Spíš pouze se dívám v televizi, pokud jsou tam nějaké dokumentární pořady, tak spíš tak to bylo.
Co si vybavíte, když se řekne Cyril a Metoděj?
No, to je svátek státní.
A co ty osobnosti znamenají pro českou zemi?
No, přivezli sem civilizaci, by se dalo říct.
A myslíte si, že stojí za to na ně dnes ještě vzpomínat?
To víte, že jo.
A nebo jsou události, které jsou třeba důležitější pro vás osobně?
Pro mě osobně ne, já si myslím, že jako z historického hlediska bychom jim měli pořád na ně myslet.
A jsou to vaše oblíbené postavy historické, nebo máte rád jiné osobnosti?
Tak jiné už potom ne.
Co si vybavíte, když se řekne Cyril a Metoděj?
Příchod křesťanství, písma.
Připomínáte si je nějak? Jsou pro vás důležité tyhle dvě osobnosti?
Popravdě si je vůbec nepřipomínám.
Co si vybavíte, když se řekne Cyril a Metoděj?
Tak vybavím si příchod z věrozvěstů do českého státu. A myslím zavedení staroslověnštiny.
A myslíte si, že je dobré nebo důležité si je dneska připomínat, nebo už třeba nám nemají co předat, co říct?
Tak nevím přesně, jestli tady ty dva, jak to říct, duchovní, ale myslím si, že obecně křesťanství přibližovat a hodnoty, tak to smysl určitě má. A jinak konkrétně, jestli tady ty dva, tak já teda musím říct, že taky něco jako speciálně o těch dvou nevím, ale asi spíš obecně jakoby přibližovat křesťanské hodnoty smysl má.
A máte třeba nějakou oblíbenou historickou postavu?
To musím říct, že teď si nevybavuju.
Co si vybavíte, když se řekne Cyril a Metoděj?
Cyril a Metoděj, tak já si vybavím kostel na Karlínském náměstí.
A proč?
Proč? Protože ho osvětlujeme jako firma.
Má dneska smysl vzpomínat na tyhle ty dva věrozvěsty?
Určitě, myslím si, že má smysl cokoliv si připomínat z minulosti.
Uh-huh. A máte rád tyhle ty dvě postavy, nebo máte třeba nějakou historickou osobnost raději?
No, tak moc o těchto dvou postavách zrovna zase tolik nevím, určitě by se našlo něco oblíbenějšího. No, v současné době to lidem určitě připomenou dva dny volna, což mají lidi určitě rádi.
Tolik anketa Kateřiny Havlíkové. Ve Vertikále se vracíme do studia, kde sedí s Danielou Brůhovou, psychiatr Max Kašparů a také historik umění Jan Rojt. Vraťme se ke křesťanskému poslání misie Soluňských bratří.
Pan doktor hovořil o tom, že už tady vlastně nějaké křesťanství bylo. Hovoří se často o, když si profesor Cibulka vyslovil takovou tu teorii o těch iroskotských misích, což se úplně neprokázalo, že to je ta otázka kostela v Modré a další, takže to je také nutno vzít, že možná někam mohli přijít i ti iroskočtí misionáři, kteří vlastně šli do celé Evropy, vybavme si Kiliána, vybavme si Bonifácia, že a další Emerama do Řezna, takže to jenom tak, jak si ještě k tomu. A je to vlastně otázka právě třeba Nitranského knížectví, kde byl kostel svatého Jimrama neboli kostel svatého Emerama, což je vlastně to řezenské zasvěcení.
Ano, a ten je tam do dneška.
Ano.
Mě zaujalo to, co říkal pan doktor Kašparů, že Konstantin a Metoděj přinesli něco nového, něco, co si můžeme převzít i do dnešního světa, protože ten dnešní svět také se svým způsobem přeskupuje a možná hledáme zase znovu zpátky národní identitu, kořeny. Je to tak?
Ano, já mám někdy dojem a byl bych rád, aby to byl jenom dojem, že ten náš národ, je to takový můj názor, se nějak vykořenil, že to byl strom, který má ty kořeny hluboko až do toho 9. století. Tam je ta kultura. Tam odtaď vlastně sály ty generace, všechny až do dnešní doby, to spirituální a i to mravní, etické, filozofické, protože Konstantin byl filozof. A jakoby ten náš národ nebo celá Evropa jakoby řekli, tak dost. My tady už stojíme, že jo, 1000 roků a ještě díl na jednom místě, sice se zelenáme, ale nemáme svobodu pohybu. A tak se ten strom vytrhne z těch kořenů a běží po světě. Je celý šťastný, jak je uvolněný, nějakou dobu se zelená, to je pravda, ale po určité době ty listy začnou vadnout a on si najednou uvědomí, že se musí zase někam zakořenit, aby přežil, aby neuschnul, ale kam? Jo, to původní místo už je zasypáno a vykopávat něco nového a hlubokého, tak to je velký problém. Čili pozor na to vytrhávání se z vlastních kořenů.
Já bych řekla, že v dnešní době právě se vracíme ke kořenům křesťanským. Vracíme se k tomu, že Evropa stojí na antických základech, na křesťansko-židovských základech. A Cyril a Metoděj, jakou v tom hrají roli?
Já bych možná ještě rozvinul, pan doktor tady krásně hovořil o tom stromu a kronikář Kosmas má takové krásné podobenství o tom, i vyrostou ze země české dvě zlaté olivy, jedna vince sláva, druhá voje utěšení. Tady vidíme, že z té země tím dalším stromem byl Václav a Vojtěch, který vlastně navázali na tu cyrilometodickou tradici, a takže to je takové to velmi pěkné pokračování té tradice cyrilometodické. Tady ještě možná i ta aktuálnost je to, že byzantský císař sem poslal ty nejvzdělanější muže, jedny z nejvzdělanějších mužů v Byzanci, protože Konstantin měl v podstatě univerzitní dráhu před sebou, byl knihovníkem, byl skutečně mužem, který mohl jaksi dělat takzvaně kariéru, ale on se rozhodl šířit tu radostnou zvěst evangelia do dalších zemí. To je také vidět a to je taky příklad, že intelektuál by se měl skutečně jako jaksi obětovat pro věci, které jaksi jsou trošku vyšší než jeho osobní kariéra. To si zvláště na Konstantinovi cením i na Metodějovi, že prostě šli do neznámých zemí, kde těch mučedníků v té době byly stovky a to bylo to riziko také.
A pan profesor mě ještě upozornil tím, co teď řekl, na jednu vlastnost těchto dvou mužů. Oni byli nadšení. Víte, a člověk, který není pro něco nadšený, tak toho mnoho nedokáže. Oni toho dokázali mnoho, protože skutečně byli nadšení. Oni pro něco hořeli. A to já vidím třeba u dnešních mladých lidí, že oni nejsou pro nic nadšení. Teď mluvím jako psychiatr, setkávám se s mladýma lidma v krizových situacích. Je nic nebaví, oni nemají o nic zájem, oni nejsou pro nic nadšení, oni prostě přežívají. A tohleto, kdyby to byli tito dva muži, Cyril a Metoděj, že by chtěli přežívat, tak bychom je tady neměli samozřejmě. Čili být nadšený pro nějakou pozitivní hodnotu. A oni měli být pro co? Nadšení.
Ostatně neměli to ani lehké v Byzantské říši, protože víme, že v Konstantinopoli na tom dvoře byzantských císařů, tam se to intrikami jenom hemžilo a oni vlastně také do toho částečně mluvili. Tam víme ty spory Focios, Bardas a Michal III a ta spiknutí, která tam byla, že takže oni se také do těchto soukolí vlastně dostali, ale vyšli z toho vlastně velmi pozitivně a nenechali se vlákat do té léčky, aby jak si přáli jedné z těch politických stran a opravdu odešli tedy pak nejprve k těm Saracenům, pak těm Chazarům, takže zůstali čistí, prostí těchto politických tedy půtek.
Pane profesore, vy jste zároveň také vysokoškolským pedagogem. Kdybych se vás zeptal na to, jak jsou vaši studenti na Univerzitě Karlově nadšení?
Já si myslím, je to jak který student, ale má pravdu pan doktor, že někdy ta většina těch studentů, a je to taková zkušenost, protože jsem na univerzitě od roku 1990, tak potom v roce 1990 si myslím, že bylo daleko více těch nadšených studentů, kteří jaksi měli zájem o vzdělání a řada těch jaksi poznala to staré. A tady je třeba říci, že určitá skupina studentů má také velký zájem, mají dneska dobré jazykové vybavení, ale je pravda, že v té době, kdy já jsem nastupoval, tak nebyly ty nabídky. Dneska těch komunikací, dneska spíš lidi jaksi komunikují, než myslí. Jako, jo, a to je prostě ten problém právě těch sítí všech a tak dále. Já jsem třeba zrušil Facebook, protože si myslím, že je lepší si něco přečíst, je lepší si popovídat s někým v kavárně, nebo jaksi jít do chrámu páně.
Děkuji za tu nahrávku. Já si myslím totiž, že Cyril a Metoděj uměli pracovat mimo jiné také s dialogem. Oni přišli do cizího prostředí a museli navázat dialog. Zdá se, že se to podařilo. Co si myslíte?
No, ono se to podařilo, ale tomu, kdo je sem poslal, se podařilo vybrat dva lidi, kteří měli jednu schopnost. Totiž když je přirovnám k houslistům, tak když hrajou dva houslisti nějakou skladbu na housle, tak musí hrát kdo s kým. Jakmile začnou hrát kdo s koho, tak dojde k tomu, že se neudělá žádná pořádná muzika. Čili z hlediska psychologického bych řekl, že tito dva muži uměli hrát kdo s kým, vzájemně se doplňovali. To už tady bylo řečeno, že každý byl jiného zaměření. Já bych řekl, že ten Metoděj byl spíš takový to horizontální, jo, kdežto ten Konstantin byl vertikálně laděný a oni se na té křižovatce té vertikály a horizontály uprostřed sešli. A skutečně to muselo být úžasná houslová skladba.
Dodává psychiatr Max Kašparů. Horizontála a vertikála u Cyrila a Metoděje je nádherný obraz, pane Vojte.
To je takový trošku heideggerovský a skutečně tedy Metoděj byl ten duchovní správce, později biskup. Konstantin byl ten, který asi skutečně šel k jádru. To byl ten velmi jazykově nadaný muž, který byl schopen dokonce vytvořit nové písmo. A to je totiž tak, v tom je ta genialita. To jsou ty nejgeniálnější lidi, kteří vlastně dovedou vyhmátnout, kam přijdou, tu podstatu, protože jazyk to je komunikace, to je symbol, to je semantika, že? A to je strašně složité. A navíc pak přeložit velmi složité myšlenky teologických textů evangelií do právě toho jazyka. To je něco, co není možné bez boží inspirace a to si myslím, že právě byl Konstantin. To je přesně to propojení tedy s nebesy. To je ta vertikála, zatímco ta horizontála, to je ta správa, to už je ten řád, který pak vlastně dává, protože to je taky strašně nutné, organizace. Někdo musí vlastně vytvořit správu, protože když přišli na tu Velkou Moravu, lidé tam žili opravdu v tom pohanském prostředí, ostatně v Čechách to bylo ještě horší, že? Takže tady je třeba říci, že ta radostná zvěst pak zasáhla také Čechy prostřednictvím Bořivoje a Ludmily. Takže to napojení pak je ještě další a můžeme říci, že i ta velká třeba působnost možná v Panonii a v těchto oblastech.
Já bych se ráda dostala i k tomu, že svátek svatých Cyrila a Metoděje byl dříve slaven někdy na jaře a v 19. století byl přesunut právě na 5. července k vznikajícímu stále silnějšímu kultu Jana Husa, pane Rojte.
Ano, když se slavilo v roce 1863 v podstatě výročí příchodu, tisíciletí příchodu obou bratří, bylo to za papeže Pia IX. A tehdy na Moravě byl arcibiskupem Bedřich Fürstenberg, tak právě možná ta myšlenka toho probouzejícího se kultu mistra Jana Husa, protože jsme v době nacionalismu, tak aspoň se o tom tak hovoří, ale musíme být tady trošičku opatrní. Přirozeně vezmeme si, že 9. březen, to je ještě zima, a chci-li jaksi opravdu dosáhnout nějaké masivní účasti, tak 5. červenec, to se ještě nesekají pole. To je taková jako dobré datum. My musíme tyhle ty věci brát také v potaz, protože církev vždycky dbala na to, aby ty velké svátky skutečně nezasahovaly do těch polních prací. Veme si svátek na nebevzetí Panny Marie, kdy už je téměř všechno posekáčí. No. Takže já si myslím, že spíše možná než tu husovskou otázku bych hledal to v tom, že aby bylo umožněno co největším davům jít na pěknou pouť a tam jaksi mít z toho radost. Poutě byla odpočinek duchovní, že lidé, kteří byli vlastně vytrženi z té každodenní velmi těžké práce a známe to i třeba z babičky Boženy Němcové, co to byla pouť. Jako, a já si myslím, že pouť je něco opravdu krásného a i to s celým Metoděm tak to fungovalo.
No, oni byli také poutníci.
Dodává lékař Jaroslav Maximilián Kašparů, který je zároveň katolický kněz byzantského obřadu. S ním ve studiu sedí i profesor Jan Rojt, historik a prorektor Univerzity Karlovy. O odkazu Cyrila a Metoděje budeme diskutovat dál po zprávách. Jaký je odkaz svatých Cyrila a Metoděje pro dnešní dobu, o tom hovoříme v dnešní Vertikále. U mikrofonu stále sedí Daniela Brůhová a se mnou diskutují lékař Jaroslav Maximilián Kašparů, který je zároveň katolický kněz byzantského obřadu, a také profesor Jan Rojt, historik a prorektor Univerzity Karlovy. Vertikála. Když se podíváme na Cyrila a Metoděje těmi dnešními zraky, tak našla jsem mnoho různých chvál, které se týkají těchto dvou mužů. Například je důležité připomenout, že Jan Pavel II. V roce 1980 společně se svatým Benediktem a ještě dalšími svědci prohlásil Cyrila a Metoděje patrony Evropy. Navíc jsou tedy hlavní patroni Moravy. Také se vyjadřoval k jejich působení, že bylo velmi důležité například ve své homílii pronesené na Velehradě v roce 1990 Jan Pavel II. Řekl: příběh obou bratří Cyrila a Metoděje je výrazným příkladem jednoty. Svědectví, které přinesli našim předkům do slovanské země, je svědectvím nerozdělené církve. Oni, Řekové, hledali rovněž podporu a potvrzení své mise v Římě. Jednota, to je to, co by mohlo také charakterizovat Cyrila a Metoděje?
Ano, oni byli jednotní spolu, oni byli jednotní ve své misii a oni hledali jednotu i s tím Římem a hledali jednotu i s národem, do kterého přišli. Čili oni sjednocovali. To byli muži, kteří snad měli to sjednocování v krvi a také to uskutečňovali v životě. To by byl pro dnešek veliký příklad. Ano, protože víte, každá země má své veliké osobnosti. Některé osobnosti přežívají po dobu, co jsou na světě. Když umřou, tak už se na ně zapomene. Někteří přežívají generaci, která je znala. Ale pak jsou jedinci, kteří přežívají věky. Ano, a těhleti mužové nejenom v té vzdělanosti, kultuře, víře, misii, statečnosti, ale i v tom, že dokázali sjednocovat, jsou trvalým příkladem pro rodiny, pro člověka, který sám je rozbitý a potřebuje sám sebe sjednotit, tak národy, společnosti, kontinent. Proto také byli z tohoto důvodu asi podle mě tímto papežem prohlášeni za patrony Evropy, protože oni měli vliv vždyť přece Morava, Čechy, Slovensko i ty jižní státy na Balkáně, to všechno oni zasáhli. To nebylo jenom lokální místo, tam někde v okruhu 20 kilometrů, že se znali, ale oni skutečně to byly pozitivní metastázy do třetiny Evropy.
Střední a východní Evropa poznamenaná Cyrilem a Metodějem. Já, když jsem hledala informace k ním, tak jsem zjistila, že třeba v Bulharsku jsou výrazně uctíváni. 24. květen patří uctívání Cyrila a Metoděje. Je to dokonce státní svátek.
Ten důvod je také to, že oni pak přenesli ty bohoslužebné knihy ve staroslověnském jazyce právě do Konstantinopole a ty pak byly využívány na misijních cestách právě do Bulharska a do těch zemí na Balkáně, takže právě ta spojnice s tím Bulharskem může být tato, že hráli tu roli spojující.
V Vertikále teď voláme pana doktora Vladimíra Vavřínka, který je předním českým odborníkem na byzantsko-slovanské vztahy a dlouhodobě se zabývá postavami Cyrila a Metoděje. Pane doktore, když zkoumáte tyto dva světce, čím jsou pro vás stále dnes zajímaví?
Cyril a Metoděj, zdá se, že jsou tak známí, už je téměř trapné o nich mluvit, že známe všecko. Přitom naše znalosti jsou omezeny dosti úzkým okruhem pramenů latinských a staroslověnských, takže se vlastně z toho klišé, které se kolem nich vytvořilo, těžko dostáváme. Většinou se to označuje za nejvýznamnější byzantskou misii, která v té době vrcholné Byzance byla vyslána. Svým způsobem je to pravda a přesto je to jeden, řekněme, omyl. V čem to spočívá? Je zvláštní, že v soudobých byzantských pramenech o těchto dvou významných svědcích nenajdeme sebemenší zmínku. Vyslal je bezesporu patriarcha Fotios, jedna z nejvzdělanějších osobností té doby. Ale v jeho spisech, v nich se mluví o různých misích, které posílal k Bulharům, k Rusům, o tom, jak vyjednával s Armeny a tak dále, nenajdeme o tom Konstantinovi, který měl být jeho nejmilejším žákem, ani zmínky. Ani o 60 let později Konstantin Porfirogenetos, učený císař, píše spis o správě říše, kde v pěti kapitolách mluví o Velké Moravě. Ostatně název Velká Morava vytvořil tento císař k označení, že to šlo o Moravu, která ležela kdesi daleko za hranicemi Byzantské říše. Ani ten jednou tu misii nezmíní, dokonce na jednom místě o Moravě mluví jako o zemi dosud nepochřtěné a baptistos. Čím to je, prosím vás? Já bych si to vysvětlil, že tato misie pro Byzantskou říši svým způsobem byla neúspěchem. V tom středověku se náboženské misie neodlučitelně spojovaly vždycky s určitým, my bychom dneska řekli, politickým posláním. Šíření křesťanství znamenalo zavrhnutí do sféry tamní civilizace. Byzant v té době sousedila s pohanským, dosud bulharským, to tehdy byla mocná říše a nebezpečná říše pro Byzant, snažil se jí christianizovat. A v té kritické momentu, začátkem 60. let 9. století, přijde od jinak neznámého knížete z daleké moravské země, když Byzant do té doby neměl styky, pozvání, aby vyslali misionáře, přestože ta země už přijala křesťanský zákon, jak se vysloveně praví. Oni to učinili, ale ukázalo se, že není možné tu Moravu včlenit do politického mocenského svazku Byzantské říše Konstantinopolského patriarchátu. V té době je mezi Konstantinopolí a Římem velké napětí, které vyvrcholí v roku 867 v naprostou roztržku. Je to tím, že je na jedné straně Fotios, ten učený muž, a na druhé straně energický Mikuláš I. A v tomto době se pohybují tito dva muži, kteří nakonec přijdou do Říma, tam Konstantin umře a Metoděj splní tu žádost, o kterou šlo moravskému knížeti, že bude vytvořena taková slovanská diecéze, která měla zahrnout i Panonii, ale pod nikoli byzantskou, leč římskou jurisdikcí. Znamenalo to, že ti dva snad opustili svou byzantskou vlast a podřídili se cizí latinské kultuře. Takže se může uvažovat jenom dneska, kdy je určitá dichotomie stále. I dneska mezi pravoslavím a římským katolicismem, nemluví o tom, jak vyhraněné to bylo v předchozích staletích. Ale v tom 9. století k takovému rozporu ještě nedocházelo. Ten byl čistě církevně politického rázu. Ti dva sem přicházejí, aby splnili určitý úkol. To znamená posílit tu církev na Moravě, ale oni to pojmou způsobem, který je pro tu dobu naprosto jedinečný. Když je Konstantin pověřen misí k těm vzdáleným moravským Slovanům, tak přijde na geniální myšlenku, že ti lidé mají to slovo Boží skutečně přijmout, musí mu porozumět. Aby mu mohli porozumět, musí ho slyšet ve svém vlastním jazyce. A on se rozhodne, a to je úplně revoluční počin v té době, přeložit evangelia do jazyka těch Slovanů.
Děkuji, pane Vavříku, za to, že jste nás uvedl do doby Cyrila a Metoděje, abychom si uvědomili, jak revoluční jejich činy byly.
Děkuji vám.
To byl Vladimír Vavřínek ze Slovanského ústavu Akademie věd České republiky. Přední český odborník na byzantsko-slovanské vztahy. Když bychom se podívali na Cyrila a Metoděje a jejich odkaz v historii, nedávno jsme slavili významné výročí Karla IV., Karel IV. A Cyril a Metoděj. Našli bychom tam něco?
Určitě máme dvě takové období, kdy Cyril a Metoděj hráli roli velkou v tom druhém a třetím životě. Za Karla IV., když se podíváme na Triforium svatovítské katedrály, tak tam jsou právě oba bratři zobrazeni. Dokonce měli oltář v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha a ten oltář nechal zasvětit Jan Očko s Vašimi, pražský arcibiskup, a Emauský klášter byl zasvěcen také Cyrilu a Metodějovi. Ten důvod ten naznačuje Karlův kronikář Přibík Půlkava z Radenína, když píše, že takzvané velkomoravské arcibiskupství bylo přeneseno do Olmouce a královská moc do Prahy. Takže objevuje se tam jakýsi takový možný politický motiv a je třeba říci, že právě, a nechci urazit Moravany, v Čechách jsou ta zobrazení vlastně starší než na Moravě, protože na Moravě ta nejstarší zobrazení Cyrila a Metoděje jsou až z 15. století a ten další život, ten je v období baroka, protože Cyril a Metoděj jsou spojeni s Paládiem země české, s Paládiem staroboleslavským v řadě takových legend, kdy podle jedné Metoděj přinesl Paládium, věnoval ho při křtu Ludmile, ta ho věnovala svatému Václavu a Paládium uctívali všichni čeští zemští patroni. Podobně to je i na Moravě. Pana Maria Tuřanská je také spojená s Cyrilem a Metodějem. Když přijdete do Třebíče, tak tam v třebíčském chrámu u vítězného oblouku jsou dvě sochy Cyrila a Metoděje. A Metoděj má Paládium a Cyril má panu Marii Tuřanskou. Takže tady vidíme tu krásnou kontinuitu.
Já vidím ještě jednu souvislost, o které jsme tady ještě nemluvili. Vy jste tady zmínila ten svátek, který slaví v Bulharsku. Dneska se mluví o ekumeně. Uvědomme si, že Cyril a Metoděj spojují pravoslavnou církev východní, která je uznává jako veliké světce, se západní církví římskou, a oni jsou vlastně dva, kteří jsou takovým mostem, přes které by se měly setkat ta církev východní, pravoslavná a západní římskokatolická.
Dokonce snad i v církvi československé husitské ta úcta k vlastně obou bratřím je také a jsou i zobrazováni. Samozřejmě, že tam hraje jistou roli ten slovanský původ, ale myslím si, že i jsou opravdu spojnicí i k této třeba církvi.
Já jsem si k tomu našla velmi zajímavý citát kardinála Tomáše Špidlíka, který řekl: cílem je, aby se Evropa ujala celého svého dědictví, svého západu, ale i svého východu, a začala naplno dýchat oběma stranami plic. To navazuje na Maxe Kašparu.
Ano, tohle je vyjádření a citát, myslím, že Jana Pavla II., který říkal, že církev jako taková dýchá dvěma plícemi, to východní a západní, a Špidlík to vlastně ukazuje, že by se to tak mělo do toho života kontinentu aplikovat.
Možná k tomu ještě dodat, že skutečně to propojení východu, my ten východ si musíme možná představit trošku šířeji, protože jedna z nejstarších křesťanských obcí, a tedy křesťanský dům byl objeven v Dura Europos, tedy na řece Eufratu, a že vlastně jednou z nejstarších křesťanských zemí a největší, kde byl dokonce největší křesťanský komplex Kalat-Siman, byla Syrie. Že skutečně vlastně tady vidíme, že ty plíce skutečně mohou být široké a možná, že to je dneska aktuální. Dneska slyšíme o právě uprchlících ze Syrie, z těchto zemí, kde zůstaly takové ty malé komunity křesťanů. A tady je opravdu asi naší povinností těmto lidem vlastně pomoci, protože jaksi jsou pronásledováni netolerantními současníky svými, takže i to je třeba také vidět, tyhle ty věci, že ty plíce jsou skutečně široké křesťanů.
To určitě, ale zároveň křesťané ze Sýrie pravděpodobně přicházejí opravdu z totálně jiného kulturního přesně prostředí, tak než jaké přesně známe tak my tady ve střední Evropě.
Určitě. Máme na Katolické teologické fakultě Mladu Mikulicu, která se vlastně zabývala těmito náležitostmi. Bylo tam i několik výstav, prezentací těch některých významných syrských míst. Je to pravda, je to trošku jiná mentalita. Stejně tak i jiná mentalita jsou křesťané z oblasti té kopské církve. To je také trošku jiné. A z Etiopie, že to je vlastně taky další věc. My musíme tyhle ty věci brát vlastně v potaz a měli bychom být vstřícní k těmto lidem.
No, vlastně těch východních církví je něco přes 20 a všechny ty církve mají jeden jediný původ, mají trošku jiný obřad, neliší se tak sice mnoho, ano, mají jinou tradici, ale co je na tom to pro ně zvláštní, že žijí v cizím prostředí. Ano, a proto to cizí prostředí je trošičku stigmatizovalo. A my musíme právě počítat s tímhletím, že to není vina jejich, ale že to je vina toho okolí, kde oni jsou v menšině a musí se bránit. Čili i tam ta důvěra k tomu cizímu je vždycky ostražitá.
Z toho mě napadá, přičinili se Cyril a Metoděj k tomu, že naše národy, Slované, tehdejší Velká Morava, byly ušetřeni takového násilného pokřesťanšťování. Hrozilo to?
Já si myslím, a když sledujeme i rozkotské misie, tak to také nebylo násilné. To je taky takové trošku kliše, že z toho západu to bylo násilné a tady to bylo nenásilné. Já jsem přesvědčen, že když se podíváte blížeji na myšlenky svatého Benedikta, to přeci není, tam žádné násilí není. Podíváte se do pravidel svatého Benedikta. A co tam je, tak je důraz na vzdělání. Vždycky byla škola součástí benediktinského kláštera. A když se podíváme na ty hrdiné misionáře iroskotské, to byli opravdu jaksi tvrdí muži. A je to dáno i tím prostředím, z kterého přicházeli. O žádném násilím se tam nemluví. To násilí často dělali panovníci, kteří tedy se té myšlenky chopili a chtěli využít. Známe křest Sasů, jak byli údajně nahnáni do řeky a tam hromadně pokřtěni. Ale to nebyla otázka misionářů, to byla otázka panovníků, kteří se této myšlenky chopili a zdála se jim, že po způsobu Konstantina, že to vede ke sjednocení říše, ta jedna víra.
Kristýna Karasová je bohemistka, je to mladá žena, u které by se předpokládalo, že Cyril a Metoděj pro ní znamenají víc než pravěk. Je to tak, Kristýno? Například, mohly by být pro vás hrdinové?
No nevím, mě tady ten jazyk jako není úplně vlastní. Já když jsem studovala tu bohemistiku, tak jsem se s nima seznámila jako hodně přes ty jazyky, které mě vždycky jako bavily, takže jsem obdivovala to, že opravdu jako byli schopní vládnout x jazyky a prostě překládat Bibli do slovanských nebo do staroslovenštiny, že jo, a vymýšlet ty písma. A četla jsem si prostě tehdy, protože jsme měli staroslovenštinu, tak jsme si tam četli kousky z toho. Hrozně mě to bavilo tady z toho jako jazykového hlediska víc. Dneska jako pro mě asi nejvíc významný jsou jako tím, že vlastně jak spojují tu východní a západní tradici. Ačkoliv vyšli a byli vyslaní z Byzance, takže prostě šli k tomu papeži, aby jim to jako posvětil, tak to mi přijde takový jako hezký, nějaký jako zápas o tu jednotu a ne jako prosazovat nějaký politický zájmy jedněch. Tak to je jako dobrý, ale jestli úplně jako hrdinové, nevím. Ne.
Může to být zpráva i pro dnešní svět, který je, řekla bych, velmi rozkouskovaný, svým způsobem se stěhují některé národy, obzvlášť Evropa to pociťuje. My neumíme podle mě pracovat s jinými kulturami, které sem přicházejí. Mohly by v tom být nějak zajímavý pro vás?
Jo, to si myslím, že určitě. A zároveň jakoby v tomhle pro mě ještě jako asi inspirativnější jsou třeba jezuiti. Si myslím, že v tom šli ještě dál vlastně v tom jakoby zkoumání té kultury, kam přicházeli, ale jo, v tomhle jako Cyril s Metoděm určitě z toho teda, co o nich jako se člověk dneska může tak jako dozvědět, když není historik, tak jakoby jsou nějak inspirativní, no, že jde jim hodně o to, aby ty lidi jim jako fakt mohli rozumět.
Říká Kristýna Karasová, bohemistka, která tady zastupuje mladší generaci. Děkuji vám za odpovědi. Když bychom se vrátili k tomu odkazu Cyrila a Metoděje pro dnešní dobu. Mluvili jste o té vertikále a horizontále, to se mi velmi líbí, ten obraz. Myslíte si, že Cyril a Metoděj dokáží promluvit ještě k dnešnímu člověku tak, aby jsme jim rozuměli přes staletí?
Ano. To jsou právě ti muži, jejichž význam překračuje ona staletí, ale bohužel já mám jednu zkušenost. Svého času, je to asi tak, já nevím, 7-8 let, jsem někde četl výzkum, který byl proveden mezi středoškoláky a oni asi pouze z 20% věděli, proč se píše letopočet, který se píše. Někteří dokonce říkali, že svět existuje od toho, co se píše letopočet, čili ty byly velice špatné výsledky, až zarážející. A já jsem si udělal takový průzkum sám, protože jsem učil na jedné střední škole jeden rok a tak jsem si udělal takový průzkum a potom i na jedné vysoké škole, nebudu jmenovat. A tam jsem zjistil, že ty studenti, například já jsem se jich ptal, a Cyril a Metoděj, co vám to říká? Oni říkali, no, byli to nějaký chlapi, ale my jsme nevěřící, tak nás to nezajímá. Tak jsem se ptal druhých, a co Cyril a Metoděj? Jo, Cyril a Metoděj, jo, počkejte, to je nějaký svátky, to se nejde do školy, co? Já jsem říkal, ano, nejde. A jako kdo to byl a co nám přines? No to já nevím, a mě to nezajímá. Čili víte, já už jsem dál nepátral, protože jsem z toho byl skutečně smutný, že mladý člověk, středoškolák, ba i vysokoškolák, mi takto odpovídá. To je jako hodně smutný.
Já v tom také vidím částečně chybu těch škol, které prostě nejsou schopni nějakým způsobem předat tyto věci. A v čem je ještě, jak si kámen mrazu, to je to, že dneska tato doba se může uzábavovat. Ve všech jaksi aspektech. Jo. A lenost, a to všechno si je vlastně podporováno. My si ráno přispíme, že jo. My budeme opravdu plnit to, že v češtině to neděle je o to, že se nic nedělá, jako. Ale jaksi ono se dělá, ono se mají do chrámu páně, ono to je jiná činnost než těch 6 dní, které máme pracovat, ale je to také činnost. Takže já si myslím, že tady je to důležité. Lidé nejsou schopni oběti. A nemyslím jako nějakou vážnou oběť, ale jenom to, že opravdu chci pracovat, chci, aby byly věci lepší, mám za určitou povinnost ve svém povolání lidem předávat to, co jsem jaksi dostal, ať už od Hospodina, nebo když někdo nevěří, tak jaksi se tam dobře ty geny spojily, ale tohle to si myslím, že je jeden z důležitých věcí.
Ano, vy jste mi připomněl moji oblíbenou větu, pokud český národ vymře, bude to tím, že se ubavil k smrti.
Přesně tak, ale to je bohužel, to slyšíte neustále ze všech jaksi z sdělovacích prostředků, takový to vybízení k lenosti. A když se podíváte na oba bratři, tak oni neustále cestovali, neustále to, že když někdo vytváří písmo, tak jaksi musí mít mozek neustále v činnosti. To je ono, myslet a mít radost z toho myšlení. A to bohužel dneska trošičku je vytvářeno, že to je jakýsi přepych intelektuální, jaksi nějaká nedostatečnost a tak dále. Je.
To byste považoval za odkaz, který se dá přenést do dnešní doby?
Určitě, já si myslím, že právě ten příklad obou bratří, vzdělaných bratří, kteří se nebáli jít na misie, kteří nasazovali život, tedy se obětovali, kteří také určitý čas, víme, Metoděj byl i ve vězení kvůli tomu, že, kteří se nebáli diskutovat s předními špičkami své doby, politickými špičkami, to je něco skutečně jako úžasného a i co měli víru. Že? A to je právě to, co řada lidí nemá a to je živilo víru v Krista, panu Marii a ve světce.
Říká profesor Jan Rojt. Co Max Kašparů?
Víte, člověk často chodí kolem zavřených nádob a domnívá se, že v nich nic není, anebo je v nich to, co si představuje. A já myslím, že my v současnosti chodíme kolem jedné nádoby, která obsahuje velký balzám a lék a to jsou postavy z minulosti a tím jedním lékem na činorodost, a to je to, co říkal pan profesor přede mnou, oni byli činorodí. A ta činorodost je lékem na spoustu věcí, protože, jak říkal, myslím, mistr Jan Hus, že zahálka je počátkem hříchu. Čili neměli bychom zahálet, měli bychom se vrátit ke kořenům a nebát se otvírat životy těch, kteří nás předešli, protože tam najdeme uzrálý, skutečně vyzrálý lék na některé současné choroby.
Možná k tomu dodat ještě jakási duchovní veselost, to mají Židé, že právě tam, kde je ten jakýsi smutek, depka takzvaně, že tak tam může nastoupit něco zlého. A právě ten optimismus duchovní, který vypírá právě z té činorodosti, je prostě něco, co také oba měli bez ohledu jaksi na okolnosti. Takže já si myslím, že to je také důležité a to se mi líbí právě na Buberovi a zase na židovské tradici, že tam, kde je smutek, prostě, že to je špatné.
Ano, a ještě si uvědomíme jednu věc, že vlastně kultura Evropy, dějiny Evropy, hodnoty Evropy vyvstaly v trojúhelníku mezi Římem, Jeruzalémem a Aténama. Atény nám dali filozofii, Řím nám dal právo a Jeruzalém nám dal víru. A toto jsou takové tři pilíře každé společnosti, aby tu byla filozofie, což je láska k moudrosti přeloženo, současně, aby tu bylo nějaké právo, ale aby tady také bylo něco, co okořenuje ten lidský život a dává mu radost, o kterém byl pan profesor, a to je víra. Vraťme se do tohoto trojúhelníku. A tyto dva muži, Cyril a Metoděj, měli jak filozofii, tak byli spravedlivými muži a tak měli i víru. Čili oni byli trojrozměrné bytosti, nebuďme placatí.
Dodává Max Kašparů, lékař a také katolický kněz byzantského obřadu, který byl mým dnešním hostem. Spolu s ním byl za mikrofonem i profesor Jan Rojt, historik a také prorektor Univerzity Karlovy. Děkuji za vaši návštěvu.
My děkujeme za pozvání.
Příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Daniela Brůhová.